gəlib onu Kənan Kazımoğlundan işlək.
Kreml Basayevin ölümü ilə mühüm qələbənin əldə edildiyini bəyan edir. Çiçenistanda isə Moskva pərəst prezident Alu Alıxanov bildirib ki, Basayevin ölümü qanunsuz silahlı birləşmələrə qarşı mübarizənin məntiqi sonu günü kimi başa düşülməlidir. Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskaya Çiçenistandakı münaqişəni işıqlandıran jurnalistlərdən biridir. O deyir ki, Kreml Basayevin ölümünü böyük qələbə adlandıracaq və Çiçenistanla bağlı tutduğu əvvəlki kursunu davam etdirəcək.
Bəli, bu figur artıq getdi. Lakin Kremlin siyasəti dəyişməyəcək. Mən düşünürəm ki, birazdan onlar elan edəcəklər ki, danışıqlar aparmaq üçün ümumiyyətlə heç kəs yoxdur və müqavimət hərəkatı artıq mövcud deyil.
Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskaya. Londondakı Economist Intelligence Unit araşdırma mərkəzinin əməkdaşı Nicholas Redman bu fikirlə razılaşır. O da Kremlin danışıqlara başlayacağını düşünmür. O deyir, bu baş versəydi mən çox təəccüblənərdim. Söhbət heç Basayevdən də getmir. Bu günə qədər Kreml danışıqlara o qədər də istəkli olduğunu nümayiş etdirməyib. Basayevin ölümü ilə nəyinsə dəyişəcəyini də düşünmürəm. Nicholas Redman. Moskvadakı Carnegie mərkəzinin Rusiya siyasəti üzrə eksperti Nikolay Petrov bildirir ki, Basayevin ölümü Kremlin Çiçenistan siyasətinə yenilik gətirməyəcək. Çünki hələlik aparılan siyasət işləyir. Lakin buna baxmayaraq Petrov Basayevin ölümünü o qədər də böyük qələbə saymır. Onun sözlərinə görə qiyamçı komandir parçalanmış separatçı hərəkatın yalnız rəmzi fiqurlarından biri idi. Əlavə edək ki, Basayev Rusiya qüvvələrinin məhv elədiyi separatçı liderlərdən sonuncusudur. Keçən ay Rusiyanın təhlükəsizlik qüvvələri separatçıların prezidenti Əbdül Xalim Sadullayevi qətl etdiriblər. Sadullayev bu postda 2005-ci ilin martında Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri ilə atışmada öldürülmüş keçmiş prezident Aslan Maskhadovu əvəz etmişdi. Bazar ertəsi Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Basayevin qətlindən sonra verdiyi bəyanat göstərir ki, Kreml konflikti yalnız güclə həll etmək əzmindədir. Siz də və mən yaxşı bilirik ki, terror təhlükəsi hələ də yüksək olaraq qalır və biz heç bir şəraitdə bölgədəki əməliyyatlarımızı zəiflədə bilmərik. Əksinə, biz bu əməliyyatları daha da gücləndirməli, bölgədəki bütün addımlarımızın effektivliyini daha da artırmalıyıq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin. Bir çox müşahidəçilərin rəyinə görə Çiçenistandakı hazırki vəziyyət əsasən dəyişməz qalacaq. Çeçen müqavimətinin bəzi üzvləri də bu rəylə razılaşır. Londonda mühacirətdə yaşayan Çeçen separatçılarının Xarici İşlər Naziri Əhməd Zakayev deyir ki, Basayevin öldürülməsi Çiçenistanda vəziyyəti heç bir vəzlə dəyişməyəcək. Çiçenlərin radikal ideologu Mavladi Udugov isə Kafkaz Center web saytında yaydığı yazılı bəyanatında bildirib ki, Basayevin ölümündən sonra da Çeçen döyüşçüləri Rusiya qüvvələrinə qarşı cihadı davam etdirəcəklər.
Kənan Kazımoğlu. Rusiya rəsmilərinə görə bazar ertəsi Şamil Basayevin maşını İnguşetiyada xüsusi qüvvələrin əməliyyatı zamanı partladılmışdı.
Qazaxıstan və Rusiya sərhədçiləri tərəfindən tez-tez həbs edilən, qanunsuz nərə ovlayan gəmilər dənizdə hansı sənədlərlə üzürlər?
Dənizdə gəmilərlə kilkə ovuna, balonu və biletlərinin verilməsi bizim departamentin mən rəhbərliyə edəyim şöbə tərəfində verilir. Xəzər dənizində gəmilərlə yalnız kilkən olmayacaq. Şəffaflıq.
Azərbaycanın ixrac kvotası olmadan Xəzərdə nərə ovlamaq, kür istehsal etmək mümkündürmü?
Orada o mülkü, yəni fərdi adam gelib balıqsa, onun nəslinin yerindən silərlər, nəslin.
Bütün bu deyilənlər barədə çərşənbə axşamı 20:30-da şəffaflıq verilişində.
Şəffaflıq.
Verilişi həmişə olduğu kimi mən aparacam. Marif Çingizoğlu. Dinləməyi unutmayın.
Efirdə Azadlıq Radiosu. İyulun 24-də Space FM-də son verilişimiz olacaq. İyulun 25-də isə bizi səhər saat 7:30-da Ayınız Çim Radiosunda eşidə biləcəksiniz. Verilişimiz davam edir. Cümə axşamı Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin rəsmi açılışı olacaq. 4 milyard dollara başa gəlmiş bu kəmər cəmi 3 ildən sonra gündə 1 milyon barel neft ötürə biləcək. Kəmərin Rusiya və İrandan yan keçməsi onun bölgə üçün strateji üstünlüyü sayılır. Neftin qiymətlərinin qalxması, ixracat imkanlarının genişlənməsi Azərbaycanın regiondakı nüfuzunu artıra bilərmi? Xarici siyasətdə Azərbaycan regional gücə çevrilə bilərmi? Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Luke Alnut bu suallara cavab axtarır. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Bakı neft üzərində tikilmiş şəhərdir. Şəhərin cənub hissəsindəki neft maqnatlarının dəbdəbəli imarətləri 100 illik tarixə malikdir və ilk neft yataqları kəşf edildikdən sonra burada tikilməyə başlamışdı. Bugün isə Bakı yenidən neft dollarları axır. Neftə tələbatın artması nəticəsində 2006-cı ilin birinci yarısında Azərbaycanda ümumi məcmu məhsul 30%-dən çox artıb, ilin birinci rübündə isə ötən ilki ilə müqayisədə 40%-ə yaxın iqtisadi artım baş verib. İlin sonuna kimi isə Azərbaycandan gündə 300 min ilə 400 min baril arasında xam neft Türkiyənin Ceyhan limanına boru kəməri ilə nəql edilərək sonra dünya bazarlarından daşınacaq. Amma Azərbaycanın özünə inamı təkcə iqtisadi nailiyyətlər deyil, habelə xarici siyasətinin də uğurları ilə qidalanır. Son bir neçə həftə ərzində Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar dəfələrlə döyüşkən bəyanatlarla çıxış edib.
Gələn 20 ildə Azərbaycan yalnız neft sahələrdən 104 milyard dollar vəsait əldə edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, Dağlıq Qarabağ bizim bir nömrəli problemimizdir və bu problemdən başqa mən Azərbaycan qarşısında heç bir başqa problem görmürəm. Şübhəsiz ki, biz bu imkanlardan istifadə edib, ordumuzu daha da möhkəmləndirəcəyik, daha da gücləndirəcəyik ki, ordumuz istənilən anda öz doğma torpaqlarımızı geri qaytarsın.
Bunu Prezident iyulun 23-də deyib, amma sual doğur ki, bu təkcə daxili auditoriya qarşısında bir ədəbazlıqdır, yoxsa doğrudan da Azərbaycanın xarici siyasətində kəskin dönüşə işarə edir. Bu sirrin neft qiymətlərinin artması və Qafqazda Qərb ilə Rusiya arasında artan rəqabətlə əlaqəsi ola bilər. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri Azərbaycanın qüdrəti ilə nüfuzunu artırıb və artıq neftinin ixracatında Rusiyadan keçmiş asıllığa son qoyub.
Rövşən Rahiboğlu. Bakı neftini ötürmək üçün kəmər çəkilişi heç də asan başa gəlmədi. Gürcüstanda Barjomi mineral su mənbələrinin çirklənəcəyindən ehtiyatlanan yaşlılar hərəkatından tutmuş, Hacıqabıl rayonunun Rəncbər kəndində itirdikləri torpağın pulunu almadıqlarını deyən kəndlilərin narazılığına qədər çox məsələlərdən keçdi bu kəmər. Birincilər Bakı-Ceyhan, ikincilər isə Bakı-Supsa kəmərinin çəkilişinə görə narahatlıq keçiriblər. Rəncbər kəndinin sakinləri Bakıda mətbuat konfransı keçirərək 20 ailənin 45 hektar torpaqdan istifadə edə bilmədiyini və bu səbəbdən kasıblaşdığını demişdilər. Bu ötən ay olmuşdu. Amma neft kəmərləri bəzi arxeoloji muzeyləri də varlandırdı. Siyadət Aşıq qızının reportajı.
Son 50 ildə Azərbaycanda ikinci dəfə iri miqyasda arxeoloji qazıntı işləri Bakı-Ceyhan neft kəməri çəkilərkən aparıldı. Arxeoloq Qoşqar Qoşqarlı deyir ki, ötən əsrin 40-50-ci illərində Mingəçevir su elektrik stansiyasının tikintisi zamanı üzə çıxan tapıntılar Qafqaz tarixi üçün inqilab yaradıb. Betici kəməri boyunca tapılan qədim əşyalar isə yeni səhifə açıb. Bu barədə biraz sonra. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun əməkdaşı Qoşqar Qoşqarlı deyir ki, onlar Betici dəhlizindən çıxan tapıntıların hamısını tədqiqata cəlb ediblər. Qazıntılar zamanı daha çox kurqanlar, yəni qədim qəbirlər üzərində təpə və küp qəbirlər tapılıb ki, bu da Azərbaycanın qədim sakinlərinin yaşayışı, həyat tərzi və dini inancları barədə əlavə məlumatlar verir. Cənubi Qafqazın tarixi üçün maraq kəsb edən faktlar isə Ağstafə ərazisindən tapılıb. Arxeoloq deyir ki, bu tapıntılar qədim İraq ərazisindən, Mesopotamiyadan bəzi tayfaların Azərbaycana köçüb gəlməsi ilə bağlı mübahisələrə aydınlıq gətirib.
Hələlik Cənubi Qafqazda analoqu olmayan Eneolit dövrünə aid kurqan qəbirləri tapmışıq. Bununla da sübut elədi ki, bəli, bura axın olub, Cənubi Mesopotamiyadan bura tayfalar gəlib. Onlar burada məskunlaşıblar, onlar burada kök salıblar və yerli adamlarla, yerli mədəniyyətlə qarışaraq yeni bir arxeoloji mədəniyyət meydana gətiriblər.
Betici boyunca 36 abidə tədqiqata cəlb edilib. Qoşqar Qoşqarlı onların hamısını qiymətli tapıntı sayır və deyir ki, hazırda arxeoloqlar bu abidələri öyrənirlər. Bəzilərinin müasir üsullarla tədqiqinə isə London və ABŞ laboratoriyalarında kömək göstərilib. Qazıntı zamanı monitorik qrupunda təmsil olunmuş Gəncə Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun direktoru Səyyah Paşayev hesab edir ki, aparılan qazıntı işləri təkcə Azərbaycan tarixinə yeniliklər gətirmədi, həm də Azərbaycan arxeologiyasına təkan verdi. Belə ki, 15 ildən çox qazıntı işlərindən uzaq düşmüş arxeologlar yenə dağa daşa düşdülər, həm də bu sənəti seçən gənc arxeologlar yaxşı maaşla işə cəlb edildilər. Səyyah Paşayev deyir ki, qazıntı zamanı ehtiyatsızlıqdan bəzi abidələr məhv edildi. Məsələn, Tovuz çay hövzəsində qazıntı zamanı pudratçı şirkətin işçiləri işarə qoymağı unutduğundan qədim qəbristanlıq məhv oldu.
Orada qəbristanlıq yarıq şey məhv olunmuşdu. Orada qədim qəbri idi. Yəni qədim qəbrlərdə də müxtəlif tür qablar, əşyalar vardı ki, indi ekskavator qazmış.
BTC-nin baş operatoru, BP şirkətinin mətbuat üzrə meneceri Tamam Bayatlı isə qazıntılar zamanı üzə çıxan bütün abidələrin arxeologlara verildiyini deyir. Ancaq neft kəmərinin keçdiyi ərazidə bütün abidələr tədqiqata cəlb edilməyib. Arxeoloq Qoşqar Qoşqarlı deyir ki, BP ilə bağlanan müqaviləyə əsasən arxeologlar yalnız kəmər dəhlizində işləməliymişlər. Həm də əlavə qazıntılar üçün vəsait olmayıb. Cənab Qoşqarlı deyir ki, hökumət arxeoloji qazıntılar üçün vəsait ayırmır.
Bizim büdcəmiz bizə imkan vermir ki, biz gedik Gəncə boyda şəhərin arxeoloji tədqiqatına başlayaq. Gəncəmiz də durur, Şamaxımız da durub, Bərdəmiz də durub, bizim gözəl Şəmkir şəhərimiz durub.
Kəş neft kəməri qədim Gəncə xarabalığının yaxınlığından keçərdi. Onda burada da arxeoloji qazıntı apara bilərdik, deyən Səyyah Paşayevin sözlərinə görə, o, BTC-nin Gəncəbasar bölgəsində tapılmış abidələrdən Gəncədə muzey yaradılmasını təklif edib. Qoşqar Qoşqarlı isə deyir ki, tapılmış abidələri ölkə muzeylərinə verəcəklər. Arxeoloji araşdırmalar təkcə Azərbaycanda yox, kəmərin Gürcüstan və Türkiyədən keçən hissəsində də aparılıb. Tamam Bayatlı deyir ki, tədqiqat yekunlaşandan sonra kitab çap edilməsi nəzərdə tutulur. Hər üç ölkənin arxeoloqlarının iştirakı ilə elmi simpozyumunda keçirilməsi istisna edilmir. O ki, qaldı hökumətin arxeoloji qazıntılar üçün vəsait ayırmasına, bu məsələdə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli dedi ki, əgər institutda maliyyə ilə bağlı problem varsa, onda Elmlər Akademiyasının rəyasət heyəti növbəti ilin büdcəsinin artırılması üçün hökumət qarşısında məsələ qaldırsın. Bakıdan Səadət Akif qızı. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Xəbərlər davam edir. Qazaxıstan neftinin BTC-yə vurulması gələn ilin ikinci yarısına planlaşdırılır. Azərbaycanda yaxında ilk dəfə SMS banker xidməti göstəriləcək. Bu və başqa iqtisadi yeniliklərlə mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Qazaxıstan nefti Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə gələn ilin ikinci yarısından nəqli olunmağa başlayacaq. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Elşad Nəsirov bildirib. Onun sözlərinə görə Qazaxıstan neftinin kəmərə vurulması yalnız bu ölkənin ən böyük yatağı olan Qaşağandan hasilata başlanması ilə əlaqələndirilməməlidir. Həmin yatağın istismarına 3-4 ilə başlanması gözlənilir. Elşad Nəsirov bildirib ki, ilk olaraq kəmərə Tengiz yatağından çıxan neft vurulacaq. Azərbaycan isə neftdaşları yatağında hasilatı artıracaq. Bu il 12 quyu üçün nəzərdə tutulan yeni platformanın tikintisinə başlanacaq, platforma gələn ilin sonunda istismara veriləcək. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq SMS banking xidmətlərinin göstərilməsinə başlanılıb. Bu xidmətə qoşulan müştərilər avtomatik göndərilən SMS-lər, yəni qısa telefon mesajları vasitəsilə bankdakı cari hesabları, o cümlədən çıxarılan və daxil olan vəsaitlər, depozitlər üzrə hesablanan faizlər və başqa məlumatları əldə edə biləcəklər. İyulun 11-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpik. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Hindistanda partlayışda ölənlərin sayı 130-dan çoxdur. Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi ömürlük məhkumlarını açıq elədiyini təsdiqlədi. Amnesty International Azərbaycanda söz azadlığının daha da azaldığını deyir. Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 22-25 dərəcə isti, gündüz 30-33 dərəcə isti gözlənir. Rayonlarda gecə 20-25 dərəcə, gündüz 35-39 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı və Rövşən Əliyev tanış elədi. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi